Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je prvi novembarski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Europska komisija očekuje da se aferi snimak posveti neophodna pažnja, saopštio portparol Peter Stano. I novi američki izaslanik za Europu Hoyt Brian Yee kaže da je afera snimak test za Crnu Goru da li se bori protiv korupcije. Građani Cetinja 16. novembra imaju šansu da glasaju za smjenu Demokratske partije socijalista i pokrenu političke promjene, kaže Rade Bojović. U 13 godina u Crnoj Gori je amnestirano 315 osuđenih za ubistvo. John Kerry priznao, malo smo pretjerali u špioniranju. Snowden hoće da svjedoči o prisluškivanju Merkelove. Kina na doživotnu robiju osudila državnog funkcionera zbog primanja mita. Jučerašnje zanimljivo, a i zabavno izlaganje jednog poslanika o predrasudama bio je povod da se danas ozbiljno osvrnemo na predrasude u Crnoj Gori, profesorica Božena Jelušić.
Treba biti oprezan prema tome da li se mi jedni drugima smijemo sa ljubavlju ili mi iza toga možda skrivamo potrebu da negiramo jedni druge. Plašim se međutim da se predrasude vrlo često ne instrumentalizuju kao nečim što može da instrumentalizuje masu.
U Budvi je održano veče sjećanja na život i djelo Vita Nikolića. Jedno od važnih sjećanja, kako kaže njegova kćer Danica, odnosi se i na mračne 90.
Vita otkaz od videa Konatara doživio kao neku vrstu komplimenta. Uz težinu koju je nosio na leđima i na duši, zbog svega onoga što se dešavalo u zemlji koju je on zaista doživljavao kao dio sebe, ne kao svoje, nego baš kao dio sebe. Jer je u svim tim gradovima živio, dakle...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europska komisija očekuje da se aferi snimak posveti neophodna politička i pravna pažnja, saopštio je Peter Stano, portparol Europskog komesara za proširenje Štefana Filea, komentarišući izjavu predsjednika vlade Mila Đukanovića o aferi snimak, piše Dan. Stano je u izjavi za Dan rekao da je Europski komesar i ranije govorio o aferi snimak. Europska komisija u izvještaju o napretku bila jasna u pogledu važnosti tog pitanja, budući da je ono povezano sa borbom protiv korupcije, rekao je Stano. Način na koji crnogorska vlada, policija i pravosuđe se bave aferom snimak bit će važan pokazatelj posvećenosti države da se bori protiv korupcije, a mnoge vlade, uključujući i Sjedinjene Američke Države, pažljivo motre kako će se odvijati taj slučaj, rekao je u razgovoru za vijesti zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Hoyt Brian Yee. Važno je da građani Crne Gore shvate da ovoga puta ne glasaju samo za novu lokalnu upravu, kaže predsjednik političkog kluba Pravedna Crna Gora Rade Bojović. Građani Cetinja 16. novembra imaju šansu da glasaju za smjenu DPS-a i birajući novu lokalnu samoupravu pokrenu političke promjene u državi, poručio je Bojović, koji smatra da ako Socijaldemokratska partija ne bude dosljedna u svojim stavovima i formira vlast sa DPS-om na Cetinju, zaslužuje da nestane sa političke scene Crne Gore. Na osnovu zakona o amnestiji u posljednjih 13 godina zatvorske ćelije napustilo je ukupno 315 osuđenih za ubistvo u Crnoj Gori. Od toga 134 proglašeno je krivim za kvalifikovani oblik ubistva, odnosno za teško ubistvo koje prema novom zakonu nema pravo na amnestiju, dok je 181 osoba osuđena za ubistvo. Centar za razvoj nevladinih organizacija pozvao je vladu da hitno imenuje predsjednika komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, da bi se, kako su naveli, ovogodišnji proces raspodjele završio do završetka kalendarske godine. Iz centra su, komentarišući ostavku Damira Rašketića na funkciju predsjednika komisije, saopštili da je to lični čin koji ni u kom slučaju ne smije da prolongira i onako ozbiljno zakašnjeli proces raspodjele sredstava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lathar Brahimi, izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, izjavio je da nema mirovne konferencije Ženeva 2 ako na njoj ne budu učestvovali predstavnici opozicije. Brahimi je to rekao na kraju petodnevne posjete Damasku. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da u nekim slučajevima američka špijunaža pretjerala, što je priznanje Vašingtona bez presedana. Vodeći američki diplomata, kako navode agencije, uzdrmanim odnosima sa Europom zbog masovnog prisluškivanja lidera Europske unije i građana, želi sada da ubijedi da takve mjere koje su zategle odnose sa saveznicima, kao što je na primjer Njemačka, neće biti ponovo preduzimane. A odbjegli bivši američki službenik NCIA Edward Snowden spreman je da svjedoči o tome kako su Sjedinjene Države špionirale njemačku kancelarku Angelu Merkel, tvrdi njemački poslanik Hans Christian Štreble, koji se sastao sa Snowdenom. Na doživotnu robiju zbog primanja mita u iznosu većem od 3 miliona dolara u Kini osuđen je bivši viceguverner i bankar Tian Kersun, što je najnoviji potez vlasti u Kini u borbi protiv duboko ukorijenjene korupcije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti dana slijedi uobičajeni tematski blok. U Crnoj Gori u proteklih 6 godina uništeno preko 60% viška naoružanja. No taj posao nije završen jer preostala zastarjela oprema i municija predstavljaju realan rizik, pogotovo za stanovnike i mjesta i naselja u čijoj blizini se nalaze vojna skladišta i koja su često zbog toga znali žestoko da negoduju ili čak blokiraju akcije uništavanja naoružanja. Ipak, vlada i predstavnici međunarodnih organizacija odlučni su da nastave Mondem program čiji je krajnji cilj da Crna Gora jednoga dana bude potpuno oslobođena od poljude i okolinu opasnog vojnog materijala. Predrag Tomović.
7 godina od obnove državne nezavisnosti Crna Gora i dalje živi pod teretom viška vojnog naoružanja, posebno onog blizu vojnih skladišta kao u Brezoviku kod Nikšića, ali i na drugim lokacijama u kojima se trenutno nalazi 4200 tona viška oružja. U Ministarstvu odbrane nadaju se da će se za 2 godine, ukoliko bude novca, osloboditi viška municije i oružja, što će dovesti do gašenja i preostalih skladišta. Ministarka Milica Pejanović-Đurišić je partnerima u projektu Mondem, OEPS-u i UNDP-u, kao i ambasadama Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i drugih zemalja, saopštila podatke o tome koliko je Crna Gora do sada uništila zastarjelog naoružanja i municije, kojeg je na početku projekta bilo 12.000 tona.
Možemo reći da je veći dio naših viškova od 2006. godine je smanjen. U stvari, stvarno smanjenje je 64%. Osim toga što smo se oslobodili opasnih supstanci u našoj zemlji, projektom Mondem čini Ministarstvo odbrane Crne Gore da bude pouzdan partner i dalje ćemo raditi na implementaciji sličnim projektima ne samo kod nas, nego i šire. Ovom prilikom želim da vas pozovem da nastavite, da podržavate naše nastojanja, da napravimo Crnu Goru da bude sigurna i stabilni dio Mediterane i Evrope i u tom kontekstu unaprijed se radujem vašoj kontribuciji da se, kako bi se finalizovala 3. faza Mondem programa.
Osim Taraša, jednog od postojeća 2 skladišta oružja kroz Mondem program, uspješno je demontirano i istopljeno 60 tenkova kao i 1000 komada poljske artiljerije. Uklonjeno je 115 tona toksičnog raketnog goriva, čime je uklonjena opasna prijetnja po zdravlje ljudi i životnu sredinu u Bokokotorskom zalivu. Dok je generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier podsjetio da je Mondem program zbog uspješnosti u međuvremenu postao i model na koji su se ugledale i druge zemlje regiona kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija, Rastislav Vrbenski iz kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori upozorio je da u Crnoj Gori ima još preko 4000 tona naoružanja koje treba uništiti.
Još uvijek ima oko jako puno viška koje treba uništiti i Brezovik koji predstavlja konstantni stalnu prijetnju za stanovništvo, makar u regionu od 15 km u okolini Brezovika.
Viškovi vojnog naoružanja su do sada uništavani na prostoru opštine Nikšića. Te akcije obilježili su veliki protesti mještana i njihova privođenja. Najprije na poligonu Borova brda u Župi Nikšićkoj, potom u Pragi, pa u Ždralovom Ždrijelu, podno Pustog Lisca i na kraju Latičnom na Goliji. Ipak, trenutno najviše strijepe mještani u blizini vojnog skladišta u Brezoviku kod Nikšića. Mještani Nikola Drašković za Radio Slobodna Evropa kaže da je dio skladišta ispražnjen, ali da je ostalo još opasnog naoružanja.
Ima još, ali šta ćemo, moramo živjeti kao što je, nemamo gdje drugo.
A šta vam kaže vojska, ili ste ih pitali koliko je opasno, šta vam oni predlažu?
Ima jedan moj drug, je samo radi pa mi priča, nije sad opasno mnogo, ne znam. Bolje bi bilo mnogo kad bi se ovo dole maklo. To je među kuće bolan, to je naseljeno mjesto, ima 20 kuća na 200 metara od Logora. Znaju se bi to bilo maknuti, ili naseljeni, o to dvoje jedno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon 3 godine u potpunosti je završena faza digitalizacije radiodifuzije u Crnoj Gori koju je finansirala Evropska unija. Time je obezbijeđen uslov da javni servis radiotelevizija Crne Gore počne digitalno emitovanje programa na svoja 2 kanala. Za sada se emituje testni signal i predstavnici Evropske unije očekuju da država obavi svoju obavezu u procesu digitalizacije. Srđan Janković ima detalje.
Oprema za digitalizaciju radiodifuzije u Crnoj Gori, čija je cijena 2 miliona eura i koju je donirala Evropska unija u okviru predpristupnog investicionog programa, u potpunosti je instalirana i testirana, čime je okončana prva faza digitalizacije. Prelazak na digitalno emitovanje televizijskog i radijskog programa je obaveza svake evropske zemlje do 2015. godine. Kako je na preskonferenciji saopštio šef sektora za implementaciju projekata delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Andrej Lis, oprema je testirana i u potpunosti funkcionalna. Time je obezbijeđeno da radiotelevizija Crne Gore počne emitovanje digitalnog signala na svoja 2 kanala, ali se u ovom trenutku emituje testni signal. Drugu fazu digitalizacije treba da obave crnogorske vlasti, čime bi digitalnim signalom trebalo da bude obuhvaćeno 85% stanovništva. Andrej Lis kaže da je digitalizacija povezana sa pregovaračkim procesom sa Evropskom unijom.
Proces digitalizacije i prelazak na digitalno emitovanje jeste također obaveza Crne Gore po poglavlju 10 za audiovizualne medije u okviru pregovora sa Evropskom unijom i jako je preporučljivo da Crna Gora završi u ovim evropskim rokovima prelazak na digitalno emitovanje.
Kada je riječ o korisnicima, evropski predstavnik kaže:
što se tiče korisnika, odnosno gledalaca, oni će biti u mogućnosti da gledaju ne samo televizore standardne rezolucije, već i visoke rezolucije kada TV stanice u Crnoj Gori budu u mogućnosti da pruže takve programe. Koliko smo shvatili, jedna za sada može, odnosno upoziti je da može da emituje HD, odnosno u sistemu visoke rezolucija.
Digitalizacija znači promjenu tehnologije, unapređuje kvalitet slike i omogućava nove usluge u emitovanju televizijskog programa. Proces digitalizacije televizije odnosi se samo na zemaljsko emitovanje TV signala i građane koji taj signal primaju posredstvom antene. Oni će za prijem signala morati da kupe ili nove modernije TV prijemnike ili posebne uređaje. To ne važi za građane koji koriste kablovsku i satelitsku televiziju, jer oni već gledaju digitalnu televiziju. Projekat digitalizacije crnogorske radiodifuzije pripao je italijanskoj kompaniji Eurotel u martu 2011. godine. Oprema je trebalo da bude isporučena u decembru te godine, ali je ugovor produžavan 3 puta, što je izazvalo određene kontroverze. Instalacija opreme za digitalizaciju crnogorske radiodifuzije počela je u maju ove godine. Nakon što je oprema za digitalizaciju instalirana, radio antena M je objavio izjavu vođe projekta digitalizacije u radiodifuznom centru Bojana Domazetovića, koji je rekao da ta oprema ne radi kako treba, odnosno da oko 10 predajnika nepouzdano radi, da kod nekih dolazi do čestih prekida u radu, a neki od njih čak uopšte ne rade. Šef sektora za implementaciju projekata delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Andrej Liz, je saopštio da informacije da mreža ne funkcioniše nisu tačne.
Nije potpuno tačno to što je rečeno. Sve je to instalirano i potpuno je funkcionalno sa ove strane. Druga stvar je što korisnici moraju da obezbede da su uslovi za funkcionisanje u potpunosti zadovoljeni, a to je kvalitet električne energije, ventilacija u tim objektima i sve drugo što je potrebno da bi to normalno funkcionisalo.
Inače, posljednje istraživanje javnog mnjenja koje je urađeno tokom ljeta ove godine je pokazalo da većina građana nije upoznata sa procesom uvođenja digitalne televizije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Usred života.
Za razliku od ranijih tendera u Crnoj Gori, kada se manje više otprilike znalo i koja će se 2-3 ponuđača javiti, a boga mi ko ima najviše šansi da dobije, juče okončan tender za gradnju bloka 2 termoelektrane Pljevlja izgledao je sasvim drugačije. Ponude je dostavilo čak 9 kompanija iz Evrope i Azije, što će prema ocjenama vlasti i opozicije pozitivno uticati na kvalitet budućeg angažmana i transparentnost procesa. Esad Krcić.
Konačna rang lista ponuda za izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja biće poznata za nešto više od mjesec dana, a za sada se zna da je ponude dostavilo 9 kompanija, odnosno konzorcijuma, 5 kineskih i po jedna iz Češke, Slovačke, Poljske i Rusije, s tim što ova posljednja nije dostavila nikakvu cijenu, pa je tenderska komisija već ocijenila neprihvatljivom. Iz Elektroprivrede Crne Gore je saopšteno da će ponude biti vrednovane po kriterijumu najboljeg odnosa financijsko-tehničko-ekoloških i komercijalnih predloga i minimumom ukupnih rizika realizacije projekta, a član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić smatra da će veliko interesovanje iskazano kroz 9 ponuda iz raznih krajeva svijeta doprinijeti da vlada sklopi bolji aranžman nego što bi to bilo u slučaju da su se javile jedna ili dvije kompanije.
Kada imate više opcija na stolu, uvijek ste na slatkim mukama da izaberete najbolju. To još uvijek govori kad imate toliki broj investitora da imate povoljan ambijent u Crnoj Gori i da investitori žele da ulažu u Crnu Goru kao u zemlju gdje mogu da oplode svoj novac i da iste investicije izvuku najveću korist.
Najnižu cijenu za gradnju bloka 2 termoelektrane Pljevlja su ponudile kompanije iz Kine, oko 210 miliona eura, a najviše je bila preko 300 miliona više, 520 miliona eura koliko je ponudio poljski konzorcijum. Elektroprivreda Crne Gore prema studiji za izgradnju drugog bloka termoelektrane ima namjeru da na lokaciji postojeće termocentrale gradi novi blok snage od 220 do 300 megavata. Obaveza ponuđača bi bila da kreditom obezbedi 75 do 85% ukupnog novca potrebnog za realizaciju projekta ili da ponudi opciju zajedničkog ulaganja. Investicije u energetiku su veoma atraktivne, pa nisam iznenađen velikim interesovanjem, rekao je član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Kao Pljevljak znam dosta informacija o kvalitetu pljevljskog uglja i količinama pljevljskog uglja koje su dobro istražene i postoji dovoljan fundus podataka, informacija za jednog investitora da može da procijeni atraktivnost toga projekta i tu nema nikakve dileme i Pokret za promjene više puta govorio da je izgradnja drugog bloka termoelektrane jedan od prioritetnih projekata investicionih koji ima dosta dobrih strana, ima i nekih rizičnih strana, imajući u vidu kvalitet tehnologije, mogući utjecaj na životnu sredinu i ono što treba ispraviti u pljenjima oko toplifikacije grada i svega onoga što je urađeno za blok 1 izlaganje šljake i ostalih otpadnih materijala, to nije regulisano.
Nebojša Medović smatra da bi činjenica da je toliko zainteresovanih učesnika mogla ići u prilog tezi da će sklapanje ovog aranžmana biti transparentnije od nekih prethodnih.
I činjenica da imamo stranog investitora koji funkcioniše u jednoj zemlji članici Europske unije, također jedan pozitivan signal da bi to moglo biti mnogo transparentnije nego kada radi Đukanovića vlada sa ruskim ili sličnim investitorima i offshore kompanijama, ali ipak treba sačekati da vidimo kakva je struktura transakcije, kako će ići ta procedura, pa bi onda mogli preciznije da kažemo gdje su rizici za korupciju, a gdje su rizici po državni interes Crne Gore.
Zoran Jelić iz DPS-a tvrdi da su i svi prethodni privatizacioni procesi bili transparentni.
Ja pozivam sad sve da od početka pratimo taj proces i koliko god ko bi imao kakvu primjedbu doma ukaže u startu. Ali nemojmo naprijed donositi odluke ili zaključke da su sve privatizacije nisu bile javne, transparentne, da su bile nezakonite. Dakle, i ovako učešće renomiranih investitora u ovoj oblasti pokazuje da svi vjeruju u transparentnost i javnost procesa.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
A u narednim minutama bavimo se predrasudama od onih bezazlenih, folklornih, koji su kao dio mentalitetskog šmeka, do onih sa mnogo dubljim korijenima i težim posljedicama i koji često vode u diskriminaciju i netrpeljivost. Gdje leži njihov uzrok i koliko usporavaju dalju emancipaciju i modernizaciju crnogorskog društva, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Prema definiciji iz Wikipedije, predrasuda je unaprijed donesen sud ili mišljenje o nekome ili nečemu što se dovoljno ne poznaje. Tako formiramo stereotipan stav iz čega često proizilazi nepravedno ponašanje prema pojedincu ili grupi. U tu kategoriju svakako ne spada uvriježeno mišljenje o Crnogorcima kao lijenim ljudima, pošto to oni iznova potvrđuju. Ima i brojnih drugih predrasuda koji su više predmet smijeha nego posmijeha, ali koje, kako je to juče u parlamentu, u trenutku dok je njim predsjedavao jedan Nikšićanin, upozorio poslanik Izet Bralić, mogu imati i svoje naličje.
Bliža istorija je puna užasnih događaja proisteklih iz bezazlenih predrasuda. Počev od onih šaljivih o plavušama, lijenim crnogorcima, bosancima, škrtim vranjancima, bogatim rožajcima, pijanim Nikšićanima i o primorcima kao gulikožama.
Kakvim Nikšićanima?
da priča o crnogorskim predrasudama ima dva pola, onaj bezazleni, humorni, koji ulazi u pošalice i viceve, koje su dio folklora, i onaj drugi maliciozni, cinični, koji je nerijetko uvod u diskriminaciju i netrpeljivost prema drugom i drugačijem, kaže nam i profesorka književnosti Božena Jelušić.
Treba biti oprezan prema tome da li se mi jedni drugima smijemo sa ljubavlju ili mi iza toga možda skrivamo potrebu da negiramo jedni druge. Plašim se međutim da se predrasude vrlo često ne instrumentalizuju kao nečim što može da instrumentalizuje masu. E to je ono što je u Crnoj Gori opasno i ozbiljno. Mislim da je to na prostoru cijele eksiju još uvijek veoma snažno i da su te predrasude prema drugim vjerama, prema drugim nacijama, prema ljudima koji na neki način su drugačiji od nas, nešto što premrežava crnogorsko društvo još uvijek.
Istraživanja su pokazala da crnogorsko društvo i dalje robuje stereotipima u odnosu prema Romima, osobama sa posebnim potrebama i pripadnicima LGBT zajednice. Programska direktorka Građanske alijanse Ajša Hadžibegović izdvaja i predrasude prema društvenim podgrupama, a o čemu se u javnosti manje govori.
Druge jezičke manjine poput albanske manjine, gdje jednostavno izgled, odnosno izgovorena riječ je dovoljna da se stvori cijela stereotipna slika o toj osobi. Izdvojila bih još jednu grupu koja mislim da se nekako u našem društvu ne pominje puno, a mislim da je dosta stigmatizovana, to su zatvorenici, odnosno bivši zatvorenici, koje se sreću sa takvom stigmom u društvu da ne mogu da nađu posao, a budu prinuđene u jednom dobrom broju slučajeva da uđu u isti krug koji ih je doveo do izvršavanja kazne u zatvoru.
Da je širok spektar predrasuda u Crnoj Gori pokazala je i anketa kojom smo nedavno testirali Podgoričane.
U Crnoj Gori je problem ko za koji klub navija. Ni sa tim nismo raščistili. Ako neko navija za neki klub, a neko za neki drugi, to se odmah kod nas generalizuje na prijatelje i neprijatelje države.
Predrasude su mnogo ukorijenjene, što se mnogih stvari tiče, počevši od izgleda do religije, nacionalne pripadnosti i sl. Mislim da je to potiče najviše od nekog tog straha i što je lakše svima da ostanu onako kako je sigurno, pa makar nemali nikakvu slobodu.
I jedna i druga naša sagovornica saglasne su da je izvorište predrasuda u nedostatku informacija i sistemske edukacije, kao i strahu da se oslobađamo nametnutih stavova. Božena Jelušić.
Predrasude su nešto što se u vrlo dugom periodu stvara i teško je očekivati da je u ovom tranzicionom periodu Crna Gora prosto od toga ozdravila. Ona ne da od toga nije ozdravila, nego je vrlo, vrlo velika zarobljenica predrasuda.
Ajša Hadžibegović.
Promjena mora doći iznutra. Sistem jeste važan da bi postavljao standarde i da bi nam pokazivao put, ali ovaj strah koji postoji čak i kod većinske populacije od tog drugog i drugačijeg i da to nekako ne utiče na njihov način života i na neku promjenu kod njih, mislim da je samo rezultat stvarno neinformisanosti i negdje manjka interakcije sa tom grupacijom. Znači, ključno je tu da se vratimo i informisanju i obrazovanju i upoznavanju i onim nekim ljudskim interakcijama koje su prije postojale, solidarnost koja nekako čini mi se sve više nestaje, ne samo iz našeg društva, nego generalno u ovom modernom dobu, čini mi se taj fenomen da se vraćamo sami sebi i da ne vidimo druge.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Svijet, međunarodni izaslanik za Siriju Lathar Brahimi rekao je danas u Damasku da se konferencija Ženeva 2, na kojoj bi trebalo da se nađe političko rješenje za sukob u toj zemlji, neće održati ako opozicija, koja je podijeljena, ne učestvuje. U međuvremenu izraelski borbeni avioni gađali su isporučene ruske rakete u uporištu sirijskih snaga koje su bile namijenjene militantnom Hezbolahu. Dragan Štavljanin.
Brahimi je rekao nakon petodnevne posjete Damasku da je učestvovanje opozicije suštinski važno i neophodno i dodao da je mirovna konferencija koja bi trebalo da se održi u novembru predviđena da bi se pomoglo Sirijcima da reše svoje probleme. Sirijske vlasti su prihvatile da učestvuju na konferenciji. Opozicija, bilo da se radi o nacionalnoj koaliciji ili drugim grupacijama, pokušava da nađe način da se pojavi na ovom skupu, kazao je Brahimi, dodajući da će nacionalna koalicija doneti odluku sljedeće sedmice. sednice. Sirijska opozicija podeljena je oko uslova pod kojima bi došla na ovaj sastanak. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je u razgovoru za Reuters kritikovao stav opozicije, koja kao uslov za učešće postavlja odlazak Bašara al-Asada sa vlasti. Medvedev je rekao da su Asadu potrebne garancije za njegovu sudbinu pre nego što eventualno odstupi sa vlasti. SAD i Rusija uz podršku UN-a mjesecima pokušavaju da organizuju taj skup, ali ne uspevaju da dobiju pristanak svih strana. Brahim je rekao da se još ne zna ko će sve učestvovati na konferenciji. Kada je reč o Iranu, Ujedinjene nacije se zalažu za njegovo prisustvo, ali još nije utvrđena lista učesnika. Brahim je istakao da sve više ljudi uviđa da ne postoji vojno rješenje za sukobe u Siriji, kao i da nema drugog izlaza iz ove užasne situacije sem konferencije u Ženevi. On je pozvao sirijske vlasti i opoziciju da učestvuju na konferenciji nekoliko časova nakon što su zvaničnici saopštili da su izraelski borbeni avioni gađali isporučene ruske rakete u uporištu sirijskih snaga nedaleko od obalskog grada Latakija. Američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman rekao je da su projektili SA-125S bili namenjeni libanskoj militantnoj grupi Hezbollah. Sirijski zvaničnici i državni mediji nisu komentarisali ove informacije. Početkom ove godine Asad je obećao da će odgovoriti na svaki izraelski napad. Veruje se da je ovo bio peti ili šesti izraelski vazdušni udar u Siriji ove godine. Izraelski zvaničnici su više navrata isticali da će njihove snage delovati ako procene da se oružje iz Sirije transferiše militantnim grupama na Bliskom istoku, pre svega Hezbollahu. Izveštaj o slanju ruskog oružja u Siriju stiže u delikatnom trenutku s obzirom da Moskva blisko sarađuje sa SAD-om na organizovanju međunarodne mirovne konferencije u cilju okončanja sukoba u ovoj zemlji.
Usred života.
I za kraj kultura, u Budvi je održano veče sjećanja na život i djelo Vita Nikolića uz predstavljanje njegove biografije, knjige anegdota i epigrama koje je priredio Maksim Vujačić. Uoči 80 godina od rođenja i 20 godina od smrti jednog od najpoznatijih crnogorskih pjesnika, najavljeno je objavljivanje knjige njegovih priča. Jasna Vukićević bilježi.
Vito, on je svači i nici.
Tako je publicista Maksim Vujačić sažeo umjetnički opus Vita Nikolića, koji u pripremi pjesnikove biografije i knjige njegovih anegdota i epigrama dobio na uvid i Nikolićev dnevnik.
Pa najviše me impresionirao i gledao njegov dnevnik. Obično svi hoće da ostave o sebi neku drugačiju sliku nego što je stvarno tako bilo. A on je bio tako zaprepašćujuće iskren.
Naredne godine biće objavljena i knjiga priča Vita Nikolića, a njegova kćerka Danica kaže da je započet proces zaštite autorskih prava Nikolićevog dijela koje se svojata ne samo u književnom, već i nacionalnom smislu.
Mi smo kao nosioci autorskih prava, moja majka i ja, upravo na početku jednog procesa dokazivanja povrede autorskih prava. Ako se već svakodnevno pozivamo na europske vrijednosti koje treba dostići, mislim da moramo svi početi malo od sebe, ne možemo tako skupljati sa strane šta nam se sviđa, ajde sad je Vito je super, pa ćemo ga uvrstiti u monografiju, svojatati ga što autorski, što nacionalno, na što nikad neću pristati naravno.
Sjećanje na Vita Nikolića je i sjećanje na mračne 90.
Vito otkaz od Vida Konatara doživio kao neku vrstu komplimenta. Uz težinu koju je nosio na leđima i na duši zbog svega onoga što se dešavalo u zemlji koju je on zaista doživljavao kao dio sebe, ne kao svoj, nego baš kao dio sebe. Jer je u svim tim gradovima živio, dakle, on živio u Sarajevu i u Beogradu i puno vremena provodio u Hrvatskoj, u biti ljubio čest gost, da sad ne nabrajam.
Zanočila noć u meni, modre na mene crne straže, a blik nečih skamenjeni gleda u me preneraže. Nad ugarkom mjesečevim ludo drvo zapomaže, neki krkljan presječeni hoće ime da mi kaže. Treba nekud pobjeći s licem ispred ove strašne jade.
Ali, kaže Danica, i u najmračnijim vremenima ima ljudi.
Ja se situacija sa otkazom i sa poslom vrlo brzo riješila zahvaljujući zaista jednom velikom čovjeku koga moram da pomenem, Čanu Koprivici, kome nismo samo mi zahvalni, nego mnoge porodice koje u tom trenutku koje su ostajale bez posla i bez osnovnih uslova za egzistenciju.
Naredne godine će biti obilježeno 80 godina od rođenja i 20 od smrti pjesnika, a o vitalnosti djela Vita Nikolića govori to što je danas inspiracija i rock benda, Gospoda Glembajevi. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju ponavljamo vijesti dana. Europska komisija očekuje da se aferi snimak posveti neophodna pažnja, saopštio portparol Peter Stano. I novi američki izaslanik za Europu Hoyt Brand Yee kaže da je afera snimak tek za Crnu Goru da li se bori protiv korupcije. Građani Cetinja 16. novembra imaju šansu da glasajući za smjenu DPS-a pokrenu političke promjene, kaže Rade Bojović. U 13 godina u Crnoj Gori amnestirano 315 osuđenih za ubistvo. John Kerry priznao da su Sjedinjene Države malo pretjerale u špijuniranju. Snowden hoće da svjedoči o prisluškivanju Merkelove. Ostalo je još da vam se Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.